Dari Washington DC, inilah headline news VOA, saya Madioni. Menurut kelompok HAM setempat, pengadilan kota Madhya Phnom Penh hari Senin menghukum dua aktivis 6 hari penjara karena memimpin demonstrasi di kawasan Byung Kak Lake di ibu kota minggu lalu. Tep Fani dan Bob Sorpea dikenai tuduhan menghina pegawai negeri sipil dengan kampanye demonstrasi Black Monday, termasuk menghina patung yang dijadikan simbol korupsi dalam sistem peradilan itu. Black Monday dilancarkan setelah 4 pekerja HAM dan seorang petugas pemilu dipenjarakan atas tuduhan-tuduhan suap awal tahun ini pada apa yang disebut para pengecam penumpasan bermotif politik terhadap para pendukung Partai Penyelamat Nasional Kamboja yang beroposisi. Menurut pernyataan kelompok HAM Lichadi, organisasi non-pemerintah yang berkantor di Phnom Penh, setelah persidangan selama 90 menit itu selesai, Hakim Pikvechiator membacakan hukuman itu dan kemudian membungkam pengacara ketika berusaha menanggapi. Departemen Keuangan Amerika telah memberlakukan sanksi terhadap dua putra Joseph Kony, pemimpin Laskar Perlawanan Tuhan atau LRA, kelompok pemberontak yang terlibat perang sengit di Afrika Tengah. Departemen Keuangan hari Selasa membekukan semua aset-aset milik Salim dan Ali Kony di Amerika dan melarang warga Amerika melakukan bisnis apapun dengan mereka. Sanksi-sanksi serupa diberlakukan kepada Joseph Kony bulan Maret. Tindakan-tindakan kita yang menarget keuangan LRA dan para pemimpinnya, sementara menghentikan keterlibatan mereka dalam perdagangan gading gelap, merupakan upaya terpadu internasional untuk memerangi kekerasan di Republik Afrika Tengah, kata John Smith, pejabat direktur Departemen Keuangan yang bertanggung jawab atas sanksi-sanksi keuangan. Salim, Ali, dan Kony merupakan bagian dari struktur LRA sejak 2010. Ali dianggap sebagai calon pengganti ayahnya sebagai ketua pemberontakan berdarah ini dari Uganda. Kedua putranya bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin dalam kelompok itu. Pejabat keuangan mengatakan Salim diduga membunuh anggota-anggota LRA yang ingin meninggalkan pemberontakan itu. Jauh sebelum ada ISIS, para jihad muslim terus menghadapi tantangan mengenai cara-cara membangun negara Islam yang otentik. Sebagian menyarankan untuk melawan musuh terdekat yang disebut rejim ateis dan antek-anteknya, sementara yang lainnya menganjurkan untuk menyerang musuh jauh, pendukung negara barat khususnya Amerika. Pada tahun 1990-an, Al-Qaeda menghentikan perdebatan itu dengan memerangi musuh jauhnya, strategi yang berpuncak pada serangan-serangan 11 September 2001. Tapi ketika Al-Qaeda kehilangan pengaruh dalam beberapa tahun terakhir dan melahirkan serta menjadi kelompok-kelompok baru, seringkali dengan agenda setempat termasuk apa yang disebut ISIS, musuh terdekat kemudian menjadi sasaran kekerasan teroris. Mayoritas korban serangan teroris selama 15 tahun terakhir adalah muslim yang dibunuh oleh muslim. Misalnya dalam contoh terbaru, penyerang bunuh diri usia 14 tahun menerjang pesta perkawinan warga Kurdi di Turki Tenggara hari Sabtu, menewaskan lebih dari 50 orang. Saya memahami mengapa media meliput terorisme di barat dengan seksama, dan saya paham mengapa orang-orang yang mengikuti peristiwa-peristiwa ini menjadi sangat ketakutan. Tapi secara objektif, ancaman teroris tidak terlalu besar. Militer Turki hari Selasa mengebom posisi-posisi ISIS di kota perbatasan Suriah, yang oleh laporan dikatakan persiapan pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki untuk melancarkan serangan. Sekitar 1.500 pemberontak berkumpul di kota Gaziantep, Turki, bersiap-siap untuk mengusir pejuang ISIS dari kota Jarabulus, Suriah. Pesta perkawinan di Gaziantep diguncang oleh bom bunuh diri hari Sabtu, menewaskan 54 orang. Turki menuduh ISIS melakukan serangan itu. Para analis mengatakan serangan baru Turki terhadap ISIS di Jarabulus menimbulkan pertanyaan mengenai langkah Turki berikutnya di Suriah dan menimbulkan pertanyaan mengenai apa peran pasukan yang bersaing di kawasan itu dengan menarget ISIS. Serbuan pemberontak Suriah dari Turki bisa menyebabkan konfrontasi langsung dengan pasukan Kurdi yang didukung Amerika. Konflik antara kedua pihak tidak terelakkan, kata Darir Darwis, analis masalah Suriah yang berkantor di Prancis. Kota ini penting bagi semua pihak yang terlibat karena kelompok manapun yang menguasainya akan mendapat akses hampir 100 km di sepanjang perbatasan dan 15 km dalam wilayah Suriah, kata Darwis dalam wawancara melalui telepon kepada VOA. Sekian headline news VOA Washington, saya Madioni.